Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković. U danu kada nema krupnih vesti ni značajnijih novih tema u svetskim medijima, u novinarenju ćemo se baviti regionom. Otopljavanje ledenog doba u srpsko-hrvatskim odnosima i Grčka posle skupštinskog izglasavanja još jednog paketa mera štednje u cilju sprečavanja državnog bankrota. Odlazak prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Zagreb i način na koji su pokrenute teme u razgovorima sa čelnim ljudima Republike Hrvatske učinili su da je ta dvodnevna poseta prevazišla okvire bilaterale, ali i regionalni značaj susreta političara dve susedne države. Takav utisak se stiče iz izveštaja i prvih osvrta u srpskoj štampi, ali i na osnovu komentara čitalaca raznih internet news portala i članova društvenih mreža. U novinarenju je sada prilika da čujemo kako su zagrebački razgovori i pokrenute inicijative propraćeni u Hrvatskoj. Na telefonskoj liniji je Zagreb i novinar Hrvatske televizije Josip Šarić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Šariću, vi ste, kako se to u našem žargonu kaže, pratili ovu posetu i vaše izveštaje smo mogli da gledamo i slušamo preko kablovske televizije ili na internetu. Ali kako su ostale vaše kolege iz drugih hrvatskih medija izveštavali? Šta su u prvi plan stavljali elektronski mediji sinoć i šta je na naslovnicama dnevnih novina ovoga jutra?
Pa, što se tiče elektronskih medija, sinoć manje više su svi citirali Aleksandra Vučića i to je nekako ukupni dojam svih ovih razgovora. Dakle, manje emocija, više iskrenosti, više razuma, više koristi za jednu i drugu stranu. Dakle, te riječi i taj nekakav duh sastanka da jednostavno treba prestati brojati šta je tko kome govorio, šta je izjavljivao. Znamo da političari s jedne i s druge strane rado mijenjaju svoja neka stajališta od prije nekoliko godina i da se jednostavno u ovim teškim recesijskim vremenima treba okrenuti biznisu i jedna i druga strana, realno, dakle, ono, Srbija i Hrvatska kad zbroje stanovništvo manji smo od Londona i jednostavno sami teško možemo nastupati na bilo kakvim svjetskim tržištima, ali zajedno, na trećim tržištima, zajedno razno razne firme mogu ići i na tendere zajedničke, a i s druge strane izvlačiti novac iz Europske unije, prvenstveno za željezničku prugu Zagreb-Beograd, a onda i za druge, dakle, pogranične i međugranične projekte. Što se tiče dnevnih novina danas, dakle, posjeta gospodina Vučića ne dominira, zato što, nažalost, desilo se nekoliko tineđerskih tragedija i sutra ovdje su velike demonstracije za 1. maj, tako da su to glavne teme, ali što se tiče komentara, svi naglašavaju, manje više svi komentatori, kako dolazi jedno puno bolje doba u odnosima Srbije i Hrvatske, aludira se i na ono što je jučer gospodin Vučić govorio, dakle, personalni odnosi, primjerice Borisa Tadića i Ive Josipovića, koji su odlični, koji zajedno, ne znam, gledaju utakmicu Hrvatska-Srbija, nisu puno doprinijeli boljim odnosima dviju zemalja. Možda ovi novi sada ljudi koji su na vlasti u Srbiji i Hrvatskoj neće biti toliki prijatelji, ali će odnosi vjerojatno biti bolji.
Vi ste dobar poznavalac srpsko-hrvatskih odnosa, pa stoga mogu da vas pitam, da li poruke koje su uputili Vučić i njegovi hrvatski sagovornici pokazuju da su dve države voljne da se posvete rešavanju otvorenih pitanja ili je možda opet reč o frazama?
Pa ja mislim da nije, jer kao što vi znate, i premijer Dačić i Aleksandar Vučić, koji je de facto najmoćniji političar u Srbiji, iako to po funkciji nije, a i s ovdašnje strane premijer Milanović i ministrica vanjskih poslova Pusić, koji su, dakle, glavni ljudi vladajuće koalicije, su jako pragmatični ljudi. Od zakopavanja u prošlost, od političkih tema jednostavno nema koristi, jer birači i jedne i druge će pitati kako žive. Dakle, nažalost, to je vjerojatno teško prihvatiti svima onima koji su osobno ili, dakle, lično osjetili tragediju 90-ih, ali za neke nove generacije koje su jednostavno manje opterećene je ono najvažnije kako se živi. I ako postoji mogućnost da dvije zemlje, a postoji, jer što god se desilo, mi ćemo biti susjedi, da ako postoji mogućnost da surađuju, jednostavno treba iskoristiti. I dakle, zanimljivo je što je gospodina Vučića, koji, dakle, on je formalno potpredsjednik vlade, ali njega je primio kompletan državni vrh, dakle, dva potpredsjednika vlade, ministar za Europu, predsjednik države i premijer.
Dobro, da li bismo mogli da kažemo da u odnosima Srbije i Hrvatske, još neko vreme u svakom slučaju, a pre svega zbog tema koje proizilaze iz prošlosti, možda i nije moguća idealna politika, ali jeste moguća pragmatična politika?
Pa mislim da će se to pokazati u idućim mjesecima, jer recimo konkretno, dakle, otopljavanje, veliko otopljavanje je u principu i počelo time što je iz Srbije su dostavljeni podaci o jednoj masovnoj grobnici u blizini Vukovara. Više od 1000 civila se još, dakle, ne zna gdje su njihovi posmrtni ostaci. I Srbije su obećali da će, znamo da je u Srbiji bilo i suđenja vezano uz Vukovar, da će pokušati od tih ljudi jednostavno dobiti podatke, da se zatvori ta jedna ljudska priča, dakle, ljudska tragedija, ljudi koji još uvijek traže svoje najmilije. A mislim da polako ta jednostavno politička, povijesno gledano uloga, što se događalo, tko je kome što radio, tko je što izjavljivao, jednostavno pada u drugi plan. Kako je jučer rečeno, prošlo je, od samog rata je prošlo 18 godina, jednostavno, dakle, danas i u Srbiji i u Hrvatskoj na izbore izlaze, znači, ljudi koji su rođeni nakon svega toga, ne sjećaju se puno toga, bolje da se ne sjećaju. Jednostavno to prestaje biti toliko opterećenje i mislim da se to vidjelo, da su i srpska delegacija i hrvatska delegacija jučer bili puno više opterećeni s time što će javnost reći nego javnost sama u svojim reakcijama.
Svi zajedno se nadamo boljim vremenima. Hvala lepo, bio je ovo kolega Josip Šarić direktno iz Zagreba. A mi sada idemo u Atinu, tamo je naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Dobar dan, Majda. Majda, parlament je u nedjelju kasno uveče, što je malo neobično, zar ne, izglasao zakon o otpuštanju 15.000 državnih radnika i službenika do kraja iduće godine, a sve u cilju zadovoljavanja uslova međunarodnih kreditora koji finansijski treba da pomognu da Grčka ne bankrotira. Kako je u javnosti to dočekano, a kako su prokomentarisali političari?
Tačno, polinom oslijedio, kako Grci nazivaju, najnoviji set reformskih zakona koji bi trebalo da predstavlja strateški odgovor, odnosno strateško rješenje za posljedice najdublje ekonomske krize u kojoj se ova zemlja našla u svojoj novijoj istoriji, usvojen je u nedjelju uveče i to je praksa. Sve što se događa, sve što se usvaja posljednjih godina krize, uglavnom se događa u kasnim večernjim ili u ranim jutarnjim satima. Sa 168 glasova za i 123 protiv. Usvajanju prethodila, naravno, rasprava, trajala 4 dana. Raspravi opet maratonski i poprilično mučni pregovori, o tome smo izveštavali vlade sa predstavnicima trojke. Tek pošto su se tu stavovi saglasili, paket je mogao da dopre i do narodnih poslanika. I samo po tim uslovima Grčka će moći da računa novih 8,8 milijardi evra kredita. To je za sada potpuno izvesno. Rasprava je, kao što se očekivala, bila veoma burna, razmenjena mnogo teških reči, optužbi pre svega na račun vlade, ali glasanje nijednog trenutka, odnosno ishod glasanja, nije bio doveden u pitanje i neizvesan, jer je tripartitna koalicijna vlada imala potpunu kontrolu nad svojim poslanicima. Čak su i poslanici koji su napustili preizvesnog vremena Novu demokratiju, pa su zbog neslaganja s memorandumskom politikom glasali za Polino Moskedio. Posle izglasavanja ovo, kako kažu, izuzetno značajnog istorijskog, a kažu najverovatnije posljednjeg seta recesivnih mera, a premijer Samaras izjavio da uprkos teškim okolnostima Grčka ima snage da svetu predstavi, kako je to na engleskom rekao, Greek success story, uspješnu grčku priču, najavljujući vrlo brzo izlazak iz krize, jer Grčka ponovo drži čvrsto kormilo svoje ekonomije u svojim rukama. On je također potvrdio jedinstvo koalicijne vlade, dakle da unutar koalicije apsolutno nema nikakvih dilema oko toga koji su putevi izlaska iz krize, koji su putevi ka progresu i oporavku.
Dobro, to kaže premijera, šta kaže opozicija?
Pa potpuno drugačiji, na drugačijim pozicijama, naravno opozicija, najglasniji, najoštriji kao i uvijek Aleksis Cipras, šef radikalne levice Sirize. On je gotovo bio brutalno, ako mogu tako da kažem, ilustrativan kada je aktualna politička stremljenja u Grčkoj uporedio sa vremenom, kako je rekao, krvi i suza u Čaušeskovoj Rumuniji i Pinočovom Čileu. Svaki novi mjesec je novo podjarmljivanje naroda, jer se beskrupulozno crpu posljednje atomi i snage obespravljenih radnika, rizika, dok se istovremeno gube mogućnosti i sredstva za obnovu privrede i konsolidaciju društva, rekao je Cipras. Što se mera tiče, samo kratko da kažem, one su dakle sad dobile svoj zakonski okvir, a najbolnije ona, i ti si rekao na početku, veza za otpuštanje radnika u državnom sektoru. Resorni ministar za administrativne reforme Andonis Manitakis ipak je uspio da je prinači onaj prvobitni dogovor s trojkom i da se do 2014. otpusti 15.000 radnika, 4.000 ove godine i 11.000 sledeće, umesto prvobitno planiranih 25.000, što je i jeste jedna mala pobjeda. Takođe, vlada uvek ističe da su u pitanju oni zaposleni koji su vrlo blizu sticanja uslova za odlazak u penziju. U svakom slučaju, biće to značajno rasterećenje za preglomazni državni aparat. Ja moram da kažem, to se zna ovde, svi to znaju, da je od 10 zaposlenih u državnom sektoru troje zapravo radilo, a svih i preostalih sedmora, dakle svih desetora su dobijali platu. Javna je tajna da kad god bi koja partija došla na vlast i kad ne bi znala šta s kadrovim, uvijek ubacivali ih u državni aparat i otuda taj problem koji se naravno godinama uvećavao.
Samo moramo na kratko da pomenemo, da? Sutra je 1. maj, međunarodni praznik rada, radničkog pokreta, radničkih prava. Kako će se to reflektovati na zbivanje u Grčkoj? Da li su najavljeni protesti, štrajkovi?
Jesu, ali je, moram da kažem, zvanično 1. maj odložen ovog puta, ove 2013. za 7. maj.
Znači 1. maj će biti 7. maja.
Tako je, obeležavat će ga 7. maja. To zvuči malo kao šala, ali nije. U toku je velika uspešna nedelja i Grci su rešili da od petka zapravo budu na odmoru do znači subota nedelja i da utorak, pošto se slavi prvi dan posle Uskrsa ponedeljak, da utorak premeste, znači i obeleže 1. maj kao neradni dan, s tim što će, moram da kažem, ipak sutra pretpostavlja se dobar deo zaposlenih prekinuti odmor, jer su mnogi već na odmoru od prethodnog vikenda i odšetati do Sintagme na prvomajske demonstracije koje po tradiciji organizuju grčki sindikati, a kakav će biti scenarij, da li će se sve završiti u miru ili će onako onim ružnim slikama i uličnim neredima, zaista se ne zna. U osnovnom, ako nešto bude, čućemo se sutra i izvestiti o tome.
Tako, hvala lepo, bila je ovo Majda Šimonec, a eto, mi smo mogli da čujemo da mi u Srbiji ipak nismo regionalni šampioni u spajanju dana praznika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i za par sekundi 53 minuta. U studiju je moja koleginica Đurđica Dragaš. Dobar dan, Đurđice.
Dobar dan.
Novinar privredno-političke rubrike prvog programa Radio Beograda. Pred tobom, Đurđice, su praznična izdanja današnjih novina, zapravo trobroji novina, verovatno obilje raznih interesantnih članaka. Šta izdvajaš ti?
Pa svi dnevni listovi danas imaju praznična takozvana izdanja, što znači da ima dosta intervjua, dodataka, reportaža, a isto tako znači da do petka neće biti novih novina, zato dakle čitajte polako da vam traje do petka. A u susret sutrašnjem prazniku u Večernje novosti donose tekst pod naslovom Klasa bez stava, snage i glasa. Naravno, reč je o radničkoj klasi, nažalost. U ovom tekstu se navodi da u Srbiji za 1. maj neće biti radničkih protesta, iako pola miliona radnika živi na minimalcu, a 650.000 ne prima redovnu platu. Kako se navodi, velike nacionalne teme pobedile su male, pa pod navodnicima male, pa sindikati misle da nije pravo vreme za ulice, iako je položaj radnika katastrofalan. Sindikati, dakle, u našoj zemlji i ove godine zaboravljaju šta im je posao, jer umesto glasnog podsjećanja na sve sumorniju sudbinu srpskog radnika, svoje viđenje će dati kroz najavljena protokolarna saopštenja i simbolične šetnje. Meni u ovom tekstu zanimljivo nekoliko, da kažemo, podnaslova u kojima se kaže u jednom od njih da u našoj zemlji bunt iz socijalnih razloga se nije dogodio 200 godina. E sad, dalje moguće su moguće naći razloge toga. Navodi se da srpski radnik, da je srpski radnik u stvari jedini u Evropi koji radi, a ne prima zaradu i ćuti, a to radi zato što je svestan da će ako izgubi radno mesto teško naći novo. Dakle, jedan onako pomalo sumoran tekst, ali nažalost takva nam je i svakodnevica. Eto, dakle, za sutra nema nekih najavljenih bilo kakvih protesta većih ili nekog socijalnog bunta, ali kao što već znamo, svi najavljeni isto pod navodnicima roštilji, uranci i sve ostalo što ide uz 1. maj.
1. maj je postao više ovako praznik piknika na travi nego što je praznik rada i radničkog pokreta.
Da, po tome bi se stekao utisak da živimo u mnogo srećnijoj zemlji, ali eto, možda i to nije loše da se makar malo da taj dan opustimo ako ćemo da gledamo s te strane. E sad, Blic donosi intervju sa ministrom financija Mlađanom Dinkićem, koji ako je suditi po onome što najavljuje, trebalo bi makar na neki način da pomogne da se ova situacija bar malo manje bude sumorna. On najavljuje, dakle, da će vlada Srbije odmah posle prvomajskih praznika predložiti između ostalog smanjenje poreza na zarade sa 12 na 10%, povećanje doprinosa za penziono osiguranje sa 22 na 24% i podizanje limita za paušalni porez sa 3 na 6 miliona dinara. To, dakle, kaže u intervju za Blic Mlađan Dinkić, a on ističe da je to deo paketa mera koje treba da podstaknu reindustrializaciju, privredni razvoj i zapošljavanje. Dakle, cilj tih mera je da pomognu pre svega zanatlijama i malim i srednjim preduzećima da se dodatno rasterete, pa se nadamo da će i to doprineti da ovi radnici makar malo češće i malo veću platu dobiju. Svi listovi se danas bave, da pređemo malo sa ekonomije na politiku, bave se i ovom jučerašnjom posetom vicepremijera Vučića Hrvatskoj.
Da, na početku emisije smo imali priliku da čujemo kako su hrvatski mediji to propratili.
Jeste, a ja sam evo danas izdvojila, pošto se naravno svi mediji bave naši time, ali ja sam izdvojila tekst iz lista Danas, koji pod naslovom Topljenje ledenog doba, izgleda da je to danas omiljeni naslov kad se analizira ova poseta, kaže da poseta Vučićeva i njegove izjave posle jučerašnjih susreta sa najvišim hrvatskim zvaničnicima predstavljaju nastavak pozitivnog trenda započetog tokom predsjedničkog mandata Borisa Tadića, koji je bio prekinut posle izbora u Srbiji, a to, dakle, sve ocenjuju za danas stručnjaci za odnose u regionu. E sad, jedan od njih je i Predrag Simić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, koji kaže da Vučić zaslužuje pohvale zbog svoje retorike, kao i da su dobri odnosi dve zemlje svima u interesu. Dakle, od dobrih odnosa Beograda i Zagreba zavisi i mir u Dejtonskoj Bosni i izuzetno je značajno što je Vučićeva poseta došla baš u ovom trenutku.
Hvala lepo, bila je ovo Đurđica Dragaš. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Skrećem vam pažnju da će emisija Novinarenje biti i tokom prvomajskih praznika, dakle i narednih dana u stalnom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.